Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Budvi summit o euroatlantskoj sigurnosti. Ne nazire se rješenje političke krize u Makedoniji. Sve spremno za otvaranje Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, koja je 7. maja 1993. srušena eksplozivom. Građani danas kažu.
Dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za sve strane.
Nije trebalo do rušenja ni doći.
Pa neka se otvara, ja sam za to.
Zašto u Vijeću sigurnosti UN-a ruski diplomati kritiziraju izvještaje visokoga predstavnika međunarodne zajednice o BiH? Nogometni savez Kosova očekuje da postane i dio FIFA.
Pravda, možda je zakasnila, malo je stigla. Prestojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA.
U Srbiji ponavljaju da se politika umješala u sport.
UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su na području Trebinja Kenana Kršu iz Sarajeva, koji je namjeravao da se priključi Islamskoj državi Iraka i Levanta. Policija Kosova u saradnji sa državnim tužilaštvom i Kosovskom agencijom za privatizaciju provela je policijsku akciju u dva regiona Kosova u kojoj je oduzeta opljačkana imovina u privatizacijskom procesu. Crna Gora i Hrvatska još jednom treba da pokušaju dogovorom riješiti spor sa Prevlakom prije nego što to pitanje dođe pred Međunarodni sud, izjavila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Prema njenim riječima mora se poći od međunarodno-pravnog načela poštivanja bivših republičkih granica, što su obje zemlje prihvatile osnovnim dokumentima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski brodovi su u posljednja 24 sata spasili 1800 migranata iz čamaca na putu za Italiju i Sjeverne Afrike. Potvrdili su zvaničnici italijanske mornarice i naglasili da se s dolaskom ljepšeg vremena broj migranata na ovoj trasi povećava. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan odbio je ponudu Europske unije za uvođenje bezviznog režima u zamjenu za promjenu turskih zakona o terorizmu. Mi ćemo ići svojim putem, a vi idite svojim, rekao je Erdoğan, prenosi BBC. Europska unija je od Ankare zatražila da suzi svoju definiciju terorizma i terorističkih organizacija, koja je znatno šira od definicije precizirane u zakonima koji vladaju u većem dijelu Europe. Erdoğan tvrdi da Turska ne može suziti definiciju, jer se država nalazi pod velikom prijetnjom terorista, dok određene opozicione partije smatraju kako je definicija namijenjena gušenju oponenata, kritičara, novinara i odmetnutih akademika. Više od 70 ljudi poginulo je u sukobima sirijske vojske i ekstremista u blizini sirijskog grada Alepa, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Izraelska vojska napala je jutro ciljeve na jugu pojasa Gaze iz vazduha i artiljerijskom vatrom te palestinske teritorije na obali Sredozemnog mora. Kanadski zvaničnici evakuirali su hiljade ljudi iz radnih kampova sjeverno od grada Fort McMurray zbog požara koji još nije pod kontrolom u kanadskoj državi Alberta. U Sjevernoj Koreji održava se prvi kongres vladajuće radničke partije u posljednjih 36 godina, na kojem Kim Jong-un dodatno želi učvrstiti kontrolu nad zemljom koja je sve izoliranija zbog nastojanja da se domogne nuklearnog oružja. Romi danas slave jedan od svojih najznačajnijih praznika Đurđevdan, ispraćajući zimu i proslavljajući dolazak proljeća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budivi je počeo 6. To Be Secure forum, čija je glavna tema euroatlantska sigurnost i njeni izazovi poput terorizma, vjerskog radikalizma, migracija, cyber kriminala. Govoreno je i o proširenju alijanse na zemlje Zapadnog Balkana, a prvoga dana foruma panel koji je izazvao najviše pažnje bio je o Rusiji kao igraču na geopolitičkoj sceni koji mijenja pravile igre, što se, kako su poručili panelisti, posebno odnosi na ulogu Kremlja u agresiji na Ukrajinu. James Sher iz britanskom Chatham House-a kaže da aktualni režim u Srbiji, na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom, mijenja pravila igre na geopolitičkoj sceni na drugačiji način u odnosu na ono što je Kreml radio u vrijeme hladnog rata.
Šta se desilo od 2014. godine na ovamo? U suštini Rusija je objavila rat tom sistemu pravila i tom ustrojstvu u skladu sa Helsinkijem. Ono što treba razumjeti bolje, po mom mišljenju, na zapadu je sljedeće, da ovo nije u potpunosti vojno pitanje. Vojna komponenta je značajna i vidljiva u Ukrajini, ali je ovo državno pitanje. Suočavamo se sa naporom čitave vlade sa strane Rusije. Politički, diplomatski, informativni, dezinformacioni, operacija posebnih službi, penetriranje na tuđu teritoriju, super. Po meni to će se tako i nastaviti. Rusi plaćaju veliku cijenu za to, oni su odlučni da nastave da plaćaju tu cijenu, osjećaju neku moralnu snagu zbog toga i u Rusiji se uglavnom smatra da oni pobjeđuju zato što oni percipiraju i mislim da su u pravu uglavnom da je Zapad politički slab, makar onoliko koliko je Rusija ekonomski slaba.
James Sherry iz Chatham House-a, a Andrej Kortjunov iz Ruskog savjeta za međunarodne odnose kaže da Rusija ne surađuje sa NATO-om oko Ukrajine zato što u Moskvi na alijansu gledaju kao na dio problema, a ne rješenja za tamošnju situaciju.
Kako god pitanje da razmotrite, NATO se ne smatra mehanizam koji može da pomogne Rusiji da se izbori sa svojim izazovima spoljne politike.
Zato mislim da je percepcija Moskve bila pogrešna ili ne. Percepcija je da je budućnost bezbjednosnih aranžmana da će biti zasnovana na par ad hoc koalicija. I da je to nešto u što bi Rusija trebalo da ulaže. Ne NATO, ne birokrate u Briselu, već konkretna partnerstva za konkretne situacije. Percepcija je sljedeća. Rusija može da pokaže više fleksibilnosti pod uslovom da Zapad bude uporniji u uvjeravanju vlasti u Kijevu da sprovode sporazum iz Minska. Predominantni stav u Moskvi je da će za to biti potrebno jako puno vremena prije nego što se to može ostvariti. Kažu da rješenja, odnosno ključi rješenja ukrajinskog problema su u Vašingtonu, a ne ni u Parizu, ni u Berlinu, jer evropske metropole imaju manji potencijal da budu predvodnice Ukrajine.
Andrej Kortjunov iz Ruskog savjeta za međunarodne odnose na forumu u Budvi, koji je otvorio crnogorski premijer Milo Đukanović, a drugoga dana skupa u subotu govoriše predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Slovenije Filip Vujanović, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička kriza u Makedoniji se nastavlja. Tri od četiri najveće političke stranke nisu podnijele prijedloge Državnoj izbornoj komisiji za članove izbornih odbora do ponoći, kada je istekao zakonski rok, čime se u pitanje dovodi održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 5. juni, priredio Srđan Stojančov.
Samo vladajuća stranka VMRO-DPMNE, koja insistira na održavanju izbora, je podnijela svoje predloge. Najveća opozicijska stranka, Socijaldemokratski savez Makedonije, ostaje na svom stavu da su izbori u junu nemogući pošto nisu ispunjeni uslovi da oni budu slobodni, fer i demokratski. Najavili su da će bojkotovati eventualne izbore u junu. Oni kritikuju da glasački spisak nije pročišćen i da nisu dogovoreni reformi medija. Najveće albanske stranke, vladajuća Demokratska unija za integraciju i opoziciona Demokratska partija Albanaca, također nisu podnijele svoje liste. Portparol Demokratske unije za integraciju Bujar Osmani ipak ne daje konkretni odgovor da li ovaj njihov potek može da se smatra za definitivnu potvrdu da i oni ne idu na izbore, ali nagoveštava takvu mogućnost. Razgovori za iznalaženje rješenja se nastavljaju. Ostajemo na stavu da bilo koje rješenje, uključujući izbore, treba da bude prihvatljivo za sve stranke potpisnice Pržinskog ugovora, odgovorio nam je Osmani u SMS poruci. Opoziciona DP-a kaže da će pratiti sugestije međunarodne zajednice i da će tesno surađivati s njim. Mediji koji važe za bliski do vladajuće VMRO-DPMNE su već objavili da je predsjednik Duija Ali Ahmeti reterirao i da je podlegao pod pritisku međunarodne zajednice koja smatra da još nisu stvoreni uslovi za izbore u junu i da je slična situacija i sa opozicionom DP-a. Bivši predsjednik Makedonske skupštine Stojan Andov kaže da ne mora da znači da albanske stranke neće učestvovati na izborima.
To je jedan znak samo.
To je jedan znak nezainteresovanosti kod ove dve stranke o predstojećim izborima. Međutim, to još nije sigurni znak da neće da idu na izbore. Možda imaju poverenje u izbiračkim odborima koje sastavlja VMRO-DPMNE, kaže Andov. On smatra da je vladajuća stranka spremna da napravi sve da ima izbore, ali očekuje pritisak javnosti i međunarodne zajednice. U međuvremenu strani diplomati pokušavaju da posreduju između vlasti i opozicije, ali situaciju komplikuje odluka predsjednika Đorđa Ivanova da abolira sve političare koji su uključeni u političku krizu i u skandalu sa nelegalnim prisluškivanjem. Među osumnjičenima je i bivši premijer Nikola Grujevski, njegovi bivši ministri kao i desetine drugih funkcionera i njihovih saradnika. Oni se terete za krivična djela od namještanja izbora do korupciju. Gotovo svi međunarodni predstavnici su protestovali protiv odluke predsjednika ističući da ruši vladavinu prava i da mora hitno da se ukine. Opozicijski SDSM ostaje na stavu da predsjednik Ivanov mora da poništi aboliciju da bi kriminalci u vlasti morali odgovarati za njihove postupke, kao i da izbori mora da se odlože. Opozicijska stranka kaže da insistira da se prvo ispune uslovi za izbore pa da se tek onda zakažu. Oni traže dogovor za medije, odvajanje partije i države, pročišćavanje glasačkog spiska i da nema zaplašivanja glasača. U međuvremenu, odluka predsjednika da abolira političare je bila povod za početak antivladine proteste prvo u Skoplju, a onda i u drugim gradovima u zemlji koji traju više mjesec dana. Demonstranti bacaju boju na javne objekte i spomenike koje su deo kontroverznog projekta Skoplje 2014, po čemu su nazvali proteste Šarena revolucija. Oni traže povlačenje abolicije, ostavku predsjednika Ivanova, poništenje odluku za izbore u junu i formiranje tehničke vlade koja će stvoriti uslove za fer izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve je spremno za subotnje otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. Vlasti Republike Srpske poduzele su jake sigurnosne mjere kako bi otvaranje džamije, koja je bila na listi svjetske baštine UNESCO-a, proteklo bez problema. Očekuje se dolazak blizu 10.000 posjetilaca, brojnih evropskih i svjetskih dužnosnika te predstavnika svih konfesija, a za ovaj događaj akreditirano je i 220 novinara iz regije i svijeta. Svečanost će osiguravati 1000 policajaca, priredio Gojko Veselinović.
Kako se ne bi ponovili nemili događaji od 7. maja 2001. godine, kada su se desili vandalski napadi na vjernike prilikom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije, gdje je od zadobijenih povreda preminuo Murad Badić iz Tazina, a u kamenovanju povrijeđeno nekoliko desetina Bošnjaka, sprovedene su do sada neviđene mjere sigurnosti. Već danas sa radom prestaju svi ugostiteljski objekti, radnje i prodavnice u blizini Ferhadije. Saobraćaj će u užem centru grada biti blokiran, a svi koji dođu na skup bit će provjereni. Na obezbjeđenju skupa angažovano je 1000 policajaca, a o sigurnosti velikog broja vjernika, diplomata i političara iz zemlje i svijeta brinuće se sve bezbjednosne agencije u BiH, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa.
Pored pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvuju i pripadnici svih bezbjednosnih agencija iz Bosne i Hercegovine uz podršku EUFOR-a, helikopterskog servisa, gradskih struktura potrebnih za obezbjeđenje.
Direktor policije Gojko Vasić kaže da su u saradnji sa organizacionim odborom urađene sve pripremne radnje kako bi otvaranje Ferhadije prošlo u najboljem redu.
Mi očekujemo da se ovaj javni skup realizuje na zadovoljstvo svih, znači da prođe u jednom mirnom i pristojnom stanju.
Muftija Banjalučki Osman Kozlić smatra da su vlasti Republike Srpske uradile sve što je u njihovoj moći kako bi ovaj događaj protekao u najboljem redu i miru.
Mi možemo biti srećni, zadovoljni i kazati da sve pripreme vezano za svečano otvorenje idu, hvala Bogu, dobro, da MUP Republike Srpske kao nosioc sigurnosnog segmenta radi dobro svoj posao i nadamo se da će ovo proteći ako Bog da, kako smo i najavljivali, u najboljem redu.
15-godišnja obnova Ferhadije zadužbine Ferhat Paše Sokolovića izgrađene 1579. godine nije tekla bez problema. Nekoliko godina je bilo potrebno da islamska zajednica dobije građevinsku dozvolu za obnovu ovog vjerskog objekta srušenog eksplozivom 7. maja 1993. godine, za što počinioci nikada nisu pronađeni. Još uvijek su svježa sjećanja i na nemile događaje iz 2001. godine, a pozitivno gledanje političara i medija na ponovno otvaranje Ferhadije i poruke da se na ovaj način gradi mir i tolerancija na ovim prostorima sasvim sigurno su doprinijeli i stvaranju drugačijeg mišljenja kod građana koji sada u otvaranju Ferhadije ne vide ništa loše.
Dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za sve strane, Srbe, Hrvate, Muslimane.
Nije trebalo do rušenja ni do oči.
Poneka se otvara, ja sam za to.
Nakon vjerskog dijela ceremonije otvaranja u subotu 7. maja predviđena su i obraćanja banjalučkog muftija Osmana Efendije Kozlića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Turske Ahmeta Davutoglua, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića te predstavnika svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Na ceremoniji se očekuje prisustvo oko 10.000 ljudi i 220 novinara, a program otvaranja počinje u 11 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Republika Srpska predstavljena je kao glavna kočnica u napretku Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem izvještaju visokog predstavnika Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN-a. U izvještaju se između ostalog navodi da se taj BH entitet osuđuje zbog nazivanja studentskog doma na Palama po Radovanu Karadžiću, ali i zbog najava o održavanju referenduma. Rusija je ocijenila Inskov izvještaj neobjektivnim smatrajući da je terorizam glavna prijetnja Bosni i Hercegovini koja se gura po tepih. Analitičari u BiH naglašavaju da je ovakav stav Rusije prema izvještaju visokog predstavnika očekivan jer je ta država još prije 25 godina zauzela svoju stranu kada je riječ o odnosima u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Arnautović.
Predstavnici Rusije u Ujedinjenim narodima očekivano kao i prethodnih godina nezadovoljni su izvještajem visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je predstavio Vijeću sigurnosti UN-a. Ocjenjuju da je izvještaj daleko od objektivnog stanja u Bosni i Hercegovini. Njihov predstavnik u UN-u kazao je kako Incko negativnim smatra sve ono što nije u skladu sa njegovim stavovima, a ne sa stavovima naroda u Bosni i Hercegovini.
Umjesto toga visoki predstavnik se stalno fokusira na izmišljene izazove za Dayton i nepravedno prebacuje odgovornost na bosanske Srbe za sve probleme. Nedavno komentarisanje presude Haškog tribunala Karadžiću i Šešelju je nešto zašto mislimo da bi bilo dobro da se Incko suzdrži i da se distancira od svojih ličnih stavova i osjećanja po tom pitanju.
Prema svemu sudeći, stavovi Rusije u potpunosti su isti stavovima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se nada da će baš Ruska federacija u svijet odnijeti istinu o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a ne kako je Dodik ocijenio visoki predstavnik koji svoje mišljenje temelji na onome što pročita u sarajevskim medijima.
I meni je drago što ćemo putem određene strukture, prije svega ruske, biti dostupni drugim članovicama Savjeta bezbednosti i čuće se i naše viđenje svega toga.
Bosna i Hercegovina, ali i cijeli Balkan pod budnim su oko međunarodnih sila koje pokušavaju da iscrtaju neke nove geopolitičke granice i uspostave nove interesne sfere, ocjenjuju stručnjaci. Rusija se baš kao i druge svjetske sile još od početka krize na Balkanu opredijelila za svoju stranu. Stoga ona, braneći svoje interese svaki put bez obzira na realnost, kritikuje izvještaje visokog predstavnika pred Ujedinjenim narodima i štiti svoje saveznike. Dugogodišnji dopisnik oslobođenja iz Moskve, Vlastimir Mijović, kaže:
Stoga i svaki izvještaj u kojem će barem dio odgovornosti, a kamoli većina kao što je realnost, padati na Republiku Srpsku i njena rukovodstva, uvijek će nailaziti na protivljenje ruske diplomatije, s tim što to ne stvara pat poziciju, jer je s druge strane mnogo više onih koji realno sagledavaju stanje i drugačije glasaju od ruskih diplomata, ali bilo bi dobro da se to jedno konačno usaglasi, bilo bi dobro, međutim sumnjam da ćemo vrlo skoro tako nešto doživjeti.
Urednik magazina Balkan Insight Srećko Latal odgovara na pitanje zbog čega je Ruska federacija u UN-u uvijek protiv izvještaja visokog predstavnika, bez obzira šta je napisano u njima.
Čini se da je u najvećem broju slučajeva razlog za to činjenica da se Ruska federacija u proteklih nekoliko godina protivi postojanju samog ureda visokog predstavnika i na razne načine to pokušava da stavi do znanja i da možda, da kažemo, čak i blokira rad ili barem dijelove rada ureda visokog predstavnika.
Ovakvo ponašanje jedne svjetske sile moglo bi se dovesti u vezu i sa podgrijavanjem negativnog stava prema međunarodnoj zajednici koji već godinama postoji u Republici Srpskoj. Međutim, Latal smatra da su takvi stavovi ispolarizirani po jednoj sasvim drugačijoj osnovi.
Neulaženje Evropske unije u taj politički prostor Balkana omogućava drugim silama da pokušavaju na neke druge načine svoje interese da tu ustanove.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj čini se da je na pomolu rastava braka između premijera Tihomira Oreškovića i najveće stranke vladajuće koalicije HDZ-a, koja je Oreškovića i predložila na ovu funkciju. Mogući su i novi izbori ove jeseni. Detaljnije Eni Zebić.
Tiražni dnevni list sa naslovne stranice poručuje kako HDZ za premijera Tihomira Oreškovića tvrdi da je pod utjecajem Opusa D i poluzaboravljenog negativca iz 90-ih Ivića Pašalića. Ponašanje premijera oko smjene na čelu tajnih službi predmet je svakodnevnih kritika iz HDZ-ove koalicije, a čak i HDZ-ovi mali koalicijski partneri poput Seljaka javno poručuju da je Orešković u vrijeme da se vrati u Kanadu. Za naš radio govori novinar 24 sata Boris Rašeta, koji je ovakav scenarij pred par tjedana i najavio.
Oni su, rečeno bračnim rječnikom, zapravo ustanovili nepomirljivu suprotnost karaktera i u tijeku je pokušaj brakorazvoda. Pokušaj zato što mislim da HDZ u ovom trenutku ne može skupiti dovoljno ruku za rušenje premijera Oreškovića, a još manje može skupiti dovoljno ruku za njegovu zamjenu Tomislavom Karamarkom.
Očito da u odnosima premijera i HDZ-a postoje neispunjena očekivanja, kaže za naš program i bivši predsjednik Ivo Josipović.
Očito su u HDZ-u tu suradnju vidjeli na način da će premijer plesati onako kako oni sviraju. Premijer ne pristaje na takav jedan ples. Vidjeli ste da je donio neke odluke koje su posebno smetale HDZ-u, jer očito da Karamarka i HDZ prije svega zanimaju represivne službe, dakle policija i tajne službe, koje, evo, zajedno s Mostom premijer ipak ne da u ruke HDZ-a, jer se boji, mislim da se s pravom boji da će ih oni tretirati kao igračke s kojima se rade stvari koje se ne bi trebale raditi.
I Rašeta se slaže da je sve krenulo sa zahtjevom predsjednice za smjenom šefa sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića, a da je sukob kulminirao kada je Orešković uspio na njegovo mjesto predložiti Danijela Markića, koji također nije po volji HDZ-u. Što dalje, Rašeta vjeruje da će se pokušaj sa punanja daske Oreškoviću nastaviti.
Taj brak će puknuti, nije samo moguće vidjeti kad, ova situacija već sad nije tako da se može kontrolirati. Tu nema ljubavi, tu su popucale sve veze, tu nema suglasnosti, ali istovremeno mi ulazimo u turističku sezonu, ulazimo u ljeto, u vrijeme koje je potpuno nepodobno za izbore, tako da pretpostavljam da će se to sve skupo morati raspetljavati negdje na jesen, a sasvim sam siguran od samog početka da ova vlada i ova saborska većina neće izglasati idući proračun.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu kažu da najava Srbije da će tužiti UEFA zbog učlanjenja Kosova u tu organizaciju pokazuje da je Srbija izgubila sve adute da spriječi ulazak Kosova u sportska međunarodna udruženja. Kako dodaju, Kosovski nogometni savez će u FIFA idućega tjedna postići još bolji rezultat. Slušamo Amru Zeneli.
Negativna kampanja koju Srbija vodi protiv internacionalizacije kosovskog fudbala neće uticati na dalje članstva Fudbalskog saveza Kosova u međunarodnim mehanizmima. Ubeđeni su na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon sastanka sa predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova Fadiljom Vokrijem u petak nije teo da komentariše poteze Srbije, navodeći da se politika ne meša u sport, ali je dao punu podršku Fudbalskom savezu Kosova i izrazio uvjerenje da će i FIFA doneti pozitivnu odluku. Nije vam bilo lako, ali ubedljivo ste pobedili. Pravda je bila na vašoj strani, na strani kosovskog fudbala, kazuje Tači, dodajući da je na institucijama da sada konkretno investiraju u infrastrukturi. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri istako je da sada preostaje da se još jedna etapa uspješno pređe u Mexico City-u kada će FIFA odlučivati o članstvu Kosova. Kako je naveo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, napori Srbije da blokira Kosovo bili su uzaludni.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odlože, da izbace iz dnevnog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila malo, ali je stigla i mislim da predstojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA i mislim nema razloga da bude nekako drugačije.
S druge strane, Arnor Morina, licencirani trener UEFA na Kosovu, kaže da najave Srbije o podnošenju tužbe UEFA govori da je Srbija izgubila sve adute da spreči članstvo Kosova. Dodaje i kako za Kosovo to članstvo ima sportski karakter, ali za druge više se radi o politici. Neke države mogu da traže da se ovo pitanje razmotri u arbitražnom sudu, a Srbija će tražiti neke druge puteve da blokira Kosovo, ali mislim da su oni svakim danom sve manji. UEFA-in pravni stručnjak je sam istakao da je članstvo Kosova bilo regularno, kazuje Morina. UEFA je primila Kosovo pod svoje okrilje 3. maja, dok će FIFA o tome odlučivati 12. ili 13. maja u Mexico City-u. Članstvo u UEFA bilo je neophodno za učlanjenje Kosova u FIFA. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon prijema Kosova u UEFA, Srbija ponavlja da će pokrenuti postupak pred međunarodnim pravosudnim institucijama za preispitivanje ove odluke. Sljedeće minute priredili Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Kristalno je jasno da je prijem Kosova u UEFA politička odluka, ali i potez posle kog je izvesno da će Kosovo odmah postati i članica svetske organizacije FIFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dobrivoje Tanasijević, bivši fudbalski funkcioner poznatiji kao Dejan Tana.
Moje mišljenje je da svaka zemlja na svetu ima pravo da se bavi sportom i da sport ne možeš da mešaš sa politikom. Međutim, UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut, koji kaže da jedini način da možda postane član UEFA, to je da si član Ujedinjenih nacija. Oni su automatski sad i u FIFA. Dozvolili su da se politika umeša u njihove odluke.
Pravni tim Srbije je odmah posle kongresa UEFA 3. maja, na kojem je Kosovo postalo 55. članica, najavio da će uložiti žalbu Sportskom sudu u Lozani. Kongres, podsjetimo, prethodno nije usvojio amandmane za izmenu statuta koji predviđa da članovi UEFA mogu postati samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Na odluku UEFA osvrnuo se i tehnički premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da će se Srbija boriti da je ospori svim pravnim sredstvima.
I mi ćemo da podnosimo i žalbe i tužbe i borit ćemo se. Borit ćemo se žestoko. Vidjet ćemo pred međunarodnom arbitražom, pred međunarodnim arbitražnim sudom kakva će odluka da bude, ali mi ćemo sve pravne mogućnosti da iskoristimo, da se protiv toga borimo.
Osim što naglašava da političari ne bi trebalo da se mešaju u ovaj problem, Dejan Tana, jedan od nekadašnjih čelnika Crvene zvezde i predsjednik Komisije za međunarodni fudbal Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, smatra da, uprkos formalnom učlanjenju, još dugo neće biti utakmica Kosova i Srbije ili kosovskih i srpskih klubova.
Za to vreme nije i mi se nećemo susreti s njima, pošto će oni da naprave na tim izvlačenjima za ta takmičenja. Drebde Kosovo ne može da igra protiv Srbije i Srbije ne može da igra protiv Kosova. Pa ja mislim godinama, ali sreća je što narod voli fudbal i što je fudbal jači od fudbalske politike. Fudbalska politika je koruptirana odavno u celom svetu. Možemo mi da se žalimo koliko god hoćemo, Kosovo je primljeno. Sa našim žalbama samo možemo da napravimo štetu sami sebe. Savjetujem našim političarima da se ne mešaju u to uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Trebinju uhapšena osoba koja je krenula na ratište u Siriju. Policijska akcija na Kosovu u vezi s malverzacijama u privatizaciji. Grabar Kitarović pozvala Crnu Goru na vansudski dogovor oko Prevlake. Izrael granatirao pojas Gaze. Požar u Kanadi još nije pod kontrolom. Hiljade ljudi evakuisano. Romi danas slave Đurđevdan.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.